слушате Крос Радио.
Здраво, здраво! Во наредниве неколку минути ќе можете да го проследите 279-то издание на Скопскиот Крос. Пред да ја презентираме ова неделната тема, одиме со добро познатата ствар на PMG колектив, Манекенки, изведена во живо.
Стар диджей, ради Манекенки. Сите други женски, секретенки. Манекенка, изгледа добро. За рака вода, по-локо модро. Она ме гледа, она ме љуби. Во моите раце, она се губи. И стане диджей, ради манекенки. Сите други женски, секретенки. За неа слушам нон-стоп на радио. Неа ја гледам блеска на видео. Ја носам дома, клуч на врата става. И мали сладки работки ги правам. Зошто станам диджей, ради манекенки. Сите други женски, секретенки. Миксам плочи и шетам и позирам. Сите други диджи ги нефирам. Миксам плочи и шетам и позирам. Сите други диджи ги нефирам.
Дозволете овде да раскажам тажната и дубиозна приказна за диджокејот, смисли диджокејот. Тој е она досадна глупа, дебела момче, што смрди на зној кога се возиш со него лифт. Малце, стишајте се за ова. Никад не викаш добар ден, ствари можда понекад. Нема трогари, нема девојка, мајка му дава само ручек, доручек. Не му дава. Мора сам да се земе. И, што се случува? Момчето отидоја до првата продавница за плочи, па макар била на 1500 км от тука, ги купува сите плочи од Progressive House. Сите. Доаѓа дома, научува да микса, онака ги смиксува сите, онака, ама... Жестоко се поти година дена, значи сега више знае да микса. И за 3-4 години го букираа тука у... Тука еден клуб, шо е умало. Цела вечер пушта микса, у ствари Progressive House. На крај му дава 800 денара, али си идат на кај дома со девојка. Тоа девојка за озбилно. У следните 2 месеца веќе има 3 другара, кои му се јавуваат бар 2 пати на ден, што е доказ дека се пријатели. Покасно добива и емисија на радио, некоја за клубска музика. Може да микса и да пушта миксови цело време. Да храни својата полна суета, веројатно. А има и увек тие 23 другари му седа да го тапнат по ранам и да речат: добар си, бачко, добар си. Да, такви проблеми немам. Од мало е фокусиран. Дачно знаев зашто сакам да станам диджей.
Следите најновото издание на Скопскиот Крос, а во него зборуваме за фестивалот Конструктор. Од 17 до 22 април во Скопје се случува третиот консекутивен фестивал на урбани уметности Конструктор. Фестивалот изобилува со богата програма која вклучува изложби на дигитални слики, уметнички перформанси, инсталации, видеопроекции, проекции на филмови, музички перформанси, но и настапи на Bay the Fish, Проект Жлуст, Ѓорѓи Шаревски и на холандскиот drum and bass колектив Black Sun Empire. За самиот фестивал зборува кураторот Перица Јовчевски.
Конструктор 03 е третиот поред консекутивен фестивал на урбани уметности, кој што се случува во Скопје. Пролетен урбан градски фестивал кој што представува вистинско освежување за целата наша уметничка сцена или сцена на современа уметност. Посебно на што ние го третираме од современата уметност, тоа се визуелните и инсталационните уметности и како дел од нив она што се нарекува New Media и Experimental Arts. Новогодишното издание на фестивалот може да се забележи дека имаме прилично дивергентна програма. Значи се состои од голем број на изложби, проекции, лайфектови, концерти, меѓутоа и покрај тоа што се дивергентни, може би по медиумот во кој што се изразуваат самите уметници, сепак се работи за една компактна целина, значи на компактна програма која што има свој концепт во текот на оваа година. Мислам дека во суштина и покрај разликата во концептите сепак фестивалот задржува, односно држи некоја линија или некоја сензитивност која што ние сме замислиле како таква, со што би сакале да го задоволиме, значи сечи вкус во градот. Сметам дека преголема е таа одбивност за соработка и за вмрежување на организациите кои што работат на различно поле во уметноста. Конкретно имаме, например, организации кои што се занимаваат со New Media Experimental Arts, како што сме ние, организации кои што се занимаваат само со изведбени уметности, промотирски организации за панк музика, и мислам дека беше редно веќе еднаш да се види колкава е таа сцена и да се спојат сите тие организации заедно, за да може да направат нешто што ќе биде квалитетно, кое што ќе го посети доволен број на публика и кое што ќе може слободно да се пофалиме и да кажеме дека сме го направили ние ова и ова, и истото да го извеземе, односно да го однесеме некаде на страна да биде погледнато. Првично целта на фестивалот и Конструктор како организација е конечно да се постават одредени стандарди во не само во организирањето на уметнички настани или без разлика за било какви настани да се работи, туку воедно да се даде своевидно една критика за самиот настан. Ние сметаме дека не постои критика конкретно во нашава земја соодветна за вакви настани. Зарушењето на тој неолиберален еготрип кој што го нарекувате, секако дека придонесува, кога ќе се погледнат и кога ќе се долго се прочита буклетот кој што излезе за фестивалот и се погледнат изложбите, би забележале дека повеќето изложби се од некои антикапиталистички можеби карактер или искажува дури некои знак на протест и револт против цело ова маркетинг ориентирано општество, така да слободно можам да кажам дека фестивалот е буквално конструиран да ги сруши сите тие односи во некој социјален контекст кој моментно се шират и навлегуваат длабоко под кожа на секоја институција, па и независна организација и така натаму. Од Конструктор понатаму по завршувањето на фестивалот ни следува една мала двонеделна пауза, а потоа продолжуваме со организирање на други настани. Имаме гости од UK, планиран е перформанс на Майра Каликс од Warp, кој што ќе биде изведен во Скопје, така да не престануваме, значи, тука со фестивалот, туку продолжуваме повторно и повторно со организирање на нови авангардни настани во нашиот град, кој што верувам дека ќе го привлечат вниманието на секој кој што е влюбеник во уметноста воопшто.
Го проследивте интервјуто со Перица Јовчевски, кураторот на фестивалот за урбани уметности Конструктор. Тоа беше се за оваа недела од Скопје. Уживајте во пролетните убавини, повторно се слушаме за точно 7 дена. Чао!
Слушате Крос Радио.